Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Οι κύριοι Παναγιώτης Ιατρίδης και Νίκος Νικητέας βρίσκονται σήμερα μπροστά στην κονσόλα του ήχου και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει τον κύριο Παρασκευά Σαμάρα, εξαμοχός του της Κύπρου, συνταξιούχο πλέον εκπαιδευτικό, με υπηρεσία επί 42,5 χρόνια, προσέξτε, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Από τον νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο πέρασε στην διάρκεια της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας ο αγαπητός σημερινός συνομιλητής μας. Ο κύριος Παρασκευάς Σαμάρας σπούδασε αρχικά στο τμήμα επιστήμης της φυσικής αγωγής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την περίοδο 1976-1980 και στη συνέχεια υπηρέτησε για 12,5 χρόνια σε σχολεία διαφόρων βαθμίδων και για 2 χρόνια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα συνέχισε τις σπουδές του αλλά και την δραστηριοποίησή του στον αθλητικό τομέα. Είναι πτυχιούχος της Ανώτερης Σχολής Φυσικοθεραπείας Αθηνών, σπούδασε επίσης Ιστορία και Αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, μετεκπαιδεύτηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Πρωτεύουσας και επίσης απέκτησε μεταπτυχιακούς τίτλους Μάστερ στο Sport Management από το Πανεπιστήμιο του Νόβι Σαντ και Μάστερ στις Επιστήμες της Αγωγής στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Δραστηριοποιήθηκε σε διάφορους τομείς της Ελλάδας, ίδρυσε σωματεία Στίβου. Την περίοδο που έζησε εδώ στην Ελλάδα ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδας και εκπρόσωπος της στο Δέλτα Σίγμα της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας, μάλιστα σε μια περίοδο που πρόεδρος ήταν ο Κρανιδιώτης. Υπήρξε επίσης μέλος της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων, της οποίας έγινε και πρόεδρος για 10 συναπτά έτη μέχρι το 2013 και εν πάση περιπτώσει είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο δεν έπαψε ποτέ με ομιλίες, με εκδηλώσεις για τα ελληνοτουρκικά θέματα και το κυπριακό αλλά και για τα ζητήματα της παιδείας και του αθλητισμού να έχει μια πολύπλευρη δημόσια κατάθεση. Αγαπητέ μου κύριε Παρασκευά Σαμάρα, είναι χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Θάνο. Είναι τιμή για μένα η πρόσκληση να μιλήσουμε εδώ στον κόσμο, τον οποίο χαιρετίζω, καλημερίζω ή καλησπερίζω, εν πάση περιπτώσει, αναλόγως του
του ημιστηρίου όπου βρίσκονται, ναι, ναι.
Ναι. Και να πω ότι ευχαριστώ για τα πολύ καλά σας λόγια.
Ήταν ελάχιστα, να πω ότι ήταν ελάχιστα από αυτά τα οποία θα μπορούσαν έτσι να δώσουν μια πιο σφαιρική εικόνα μιας ζωής, μιας δραστηριότητας, αλλά για την οικονομία της συζήτησης και για να μην μονοπολώ το λόγο, πιστεύω ότι θα επανέλθουμε σε κάποια σημεία σταθμού της πορείας σας. Έρχεστε στην Αθήνα στα 1976, 2 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και μάλιστα αφού στα 1974 εσείς και χιλιάδες άλλοι συμπατριώτες μας Έλληνες της Κύπρου έχετε προσφυγοποιηθεί. Θέλω να γυρίσετε τη μνήμη σας σε εκείνες τις μέρες και του 1974 αλλά και στις πρώτες ημέρες όπου ως φοιτητής πλέον στην Ελλάδα είστε υποχρεωμένος να εγκατασταθείτε στην Αθήνα.
Πολύ ωραία. Ελπίζοντας ότι όλο αυτό το κακό που συνέβαινε θα ήταν παροδικό. Όλος ο κόσμος αυτό πίστευε. Δεν είχαμε αντιληφθεί το μέγεθος της προδοσίας. Σιγά σιγά και με το φάκελο Κύπρου και από άλλες πληροφορίες βγαίνουν διάφορα και αντιλαμβανόμαστε πόσο πολύ προδόθηκε το νησί. Και τις διαδικασίες που έγιναν δηλαδή. Λοιπόν, αποφασίζουμε να φύγουμε λοιπόν από το σπίτι στη φάση της, στη φάση της πρώτης εισβολής. Στέψαμε όλοι οι αμοχουστιανοί να στείλουμε τρόφιμα, ρούχα και οτιδήποτε είχε ανάγκη φάρμακα στους τεριμιώτες που προσιλοποιήθηκαν ή και που μας επισκέφθηκαν. Δεν περιμέναμε ότι θα έφτανα λειτουργική μέχρι την Αμόχωστο και δεν περιμέναμε ότι θα έμενε ανοχήρωτη η Αμόχωστο. Λοιπόν, τελικά, γιατί αν επικεντρωθούμε σε αυτό θα πάμε όλη την εκπομπή, μετά την πτώση της Αμόχωστου, γιατί ξέρετε όλοι οι στρατιώτες, οι καταγόμενοι εξ Αμόχωστου ήταν σε άλλα μέτωπα, δεν ήταν στην Αμόχωστο. Η Αμόχωστος δεν δόθηκε εντολή να προστατευτεί. Αυτό πρέπει να αποθεί. Λοιπόν, εγκαταλείπουμε λοιπόν την Αμόχωστο όλος ο κόσμος, όπως και οι Λευκοσιάδες εγκατέλειψαν την πόλη και όλα τα χωριά των παραμεθόριων περιοχών για να την τόσο να πω. Το γνωρίζουμε όλοι. Τούρκοι περάσαν, χαλασμός, θάνατος πέρα ως πέρα. Αυτό είναι ιστορικό συμπέρασμα, ας πούμε. Αφού λοιπόν μείναμε σε κάποιο γειτονικό χωριό εκεί κάποιες μέρες, είχαμε φύγει περίπου Δευτέρα, Τρίτη πότε ήταν η ημερομηνία εκείνη της 14ης Αυγούστου, δεν θυμάμαι τι μέρα ήταν ακριβώς, και αποφασίζουμε το Σάββατο με τον πατέρα, απλώς να το πω αυτό για να καταλάβετε ότι η ζωή κρέμεται από μια κλωστή. Αποφασίσαμε με τον πατέρα και τον αδερφό μου, τον Γιώργο, να επιστρέψουμε πίσω για να πάρουμε πράγματα, γιατί φαίνεται ότι το πράγμα σοβάρευε. Ίσως να μην επιστρέφαμε. Λοιπόν, εκεί στις παρυφές της Ευγερίνιας που συνορεύει με την Αμόχωστο, κοντοσταθήκαμε, ήταν γύρω στις 9 και ρωτάμε ένα στρατιώτη που ήταν εκεί γεννηθείς το 1955, 18 χρόνια ήταν το παιδί, εγώ ήμουν 17,5, θα πήγε ένα στρατό στις 15 Ιουλίου, αλλά λόγω του πραξικοδόματος ακυρώθηκε. Τι γίνεται, δεν πάει κόσμο, δεν πήγαν αρκετοί, λέει, κάθε μέρα πάνε και επιστρέφουν πίσω και φέρνουν τα πράγματα τους. Το ρωτάω εγώ, σήμερα επέστρεψε κανείς μέχρι τώρα, μου λέει όχι. Χθες, τι ώρες επέστρεφα. Έμπαιναν 6.30, έβγαιναν 7.30, έμπαιναν 7.30, έβγαιναν 8.30. Λέω, πατέρα, τους έχουν πιάσει. Όλοι όσοι πήγαν, τους έχουν πιάσει. Σήμερα πήγαν, φαίνεται ότι πήγαν μέσα. Και φεύγουμε. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι εκείνο το παιδί δολοφονήθηκε, γιατί τόλμησε και μπήκε μέσα, δεν μας άκουσε. Και μάθαμε την διάφορες ιστορίες. Όσοι κατέβαιναν, τους συνελάμβανα σε κάτι περιβόλια εκεί στα σύνορα Βερίνιας Αμοχώστου και τους δολοφονούσαν. Διάλεγαν ποιους θα δολοφονήσουν τον Κοκύπρι, μέχρι που τους απέκοψε ένας Τούρκος αξιωματικός, σύμφωνα με μαρτυρία φίλου μου, του οποίου κρεμόταν στο λαιμό σταυρός. Λέω, θα ήταν κανένας χριστιανός της Τουρκίας. Αυτή ήταν η πρώτη εμπειρία από.
Μάλιστα.
Να μην εξιστορήσουμε πώς περάσαμε.
Λοιπόν, η οικογένεια εγκαθίσταται φεύγοντας από την Αμόχωστο.
Εγκαθίστανα στη Λάρνακα.
Και στη συνέχεια πάτε στο στρατό, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι, γιατί στην Κύπρο.
Εγκαθίσταμε στη Λάρνακα με πολλές δυσκολίες. Εγώ άμεσα πήγα στο στρατό, δηλαδή τον επόμενο μήνα πήγα στο στρατό. 2 μήνες στο στρατό. Με αγωνία, τι θα γίνει και τα λοιπά, πηγαίναμε, κάναμε απόσυρση ναρκοπαιδίων κατόπιν εντολών, βγάζαμε ναρκοπαιδά που είχαν τοποθετηθεί για επικίνδυνα πράγματα και τελικά δεν είχαμε κανένα επεισόδιο, ήταν μόνο εκείνα στα σύνορα που ξεγελούσαν κάποιους στρατιώτες και τους σκότωναν οι Τούρκοι και τελικά περνώ τις εξετάσεις για την Γυμναστική Ακαδημία ΕΑΣΑ τότε και μπαίνω στην Γυμναστική Ακαδημία για τις πρώτες μου σπουδές.
Μάλιστα. Είχατε επισκεφθεί νωρίτερα την Αθήνα κάποια φορά ή είναι η πρώτη σας εικόνα?
Όχι. Ο πατέρας μου είχε κάνει μεταπτυχιακό το 1961-63 και είχα κάνει και νηπιαγωγείο κάπου στον Άγιο Σώστη.
Μάλιστα.
Ένα χρόνο. Αργότερα, ως αθλητής, εκπροσωπήσαμε τον Γάση Ευαγόρα στη Σαμοκόστου στους αγώνες τύπου που έγιναν στο Καραϊσκάκι. Έτρεξα στους αγώνες πέδων, βγήκα τέταρτος. Αργότερα ξαναπήγαμε στους αγώνες εφήβων, βγήκα έκτος, Πανελλήνιος. Αυτές ήταν οι πρώτες γνωριμίες μου με την Αθήνα. Και έτσι πηγαίνοντας στην Αθήνα είναι σαν να επέστρεφα σε ένα γνώριμο χώρο. Mm-hmm. Σε μια παλιά πατρίδα.
Έχει σημασία να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι συνομιλούμε με τον κύριο Παρασκευά Σαμάρα, εξ Σαμοχώστου της Κύπρου, επί 42,5 χρόνια λειτουργώ όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Και όταν λέμε όλων των βαθμίδων, επαναλαμβάνω από τον Υπηαγωγείο μέχρι και το Πανεπιστήμιο. Δεν είπα νωρίτερα ότι το επίθετο Σαμάρας είναι γνωστός αυτούς τους λίγους εδώ ελλαδίτες που έχουν ασχοληθεί με την ιστορία της Κύπρου, από τον Αχυρώνα του Λιοπετρίου. Ο Χρήστος Σαμάρας ήταν εξ εκείνων, οι υπόλοιποι ήταν ο Ανδρέας Κάριος, ο Φώτης Πίτας και ο Ηλίας Παπακυριακού, που είχαν ταμπουρωθεί σε αυτόν τον Αχυρώνα, κάτι σαν το χάνι της Γραβιάς, στις 2 Σεπτέμβρη του 1958 αφού αρνήθηκαν να παραδοθούν, έπεσαν μαχόμενοι. Νομίζω ότι ήταν προγονός σας, έτσι δεν είναι?
Ναι, να συμπληρώσω ότι και ο Ανδρέας Κάριος ήταν αδελφός της μητέρας μου.
Μάλιστα. Από δύο πλευρές.
Ήταν
δηλαδή
ο Δάμων και ο Φιντίας, έτσι τους λέγανε.
Μάλιστα. Λοιπόν, έρχεστε στην Αθήνα. Μια Αθήνα που στα 1974, εν μέσω πανηγυρισμών, ξεπέρασε σε θόρυβο αυτόν το θόρυβο που ερχόταν από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτα-πρώτα ποια ήταν η υποδοχή που είχατε εδώ, όχι μόνο στη σχολή σας, στην Ακαδημία Σωματικής Αγωγής, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά γενικότερα η ελληνική κοινωνία πώς ανταποκρινόταν όταν μάθαινε ότι ο νέος που συναντά έχει καταγωγή από την Κύπρο και μάλιστα από κατεχόμενο κομμάτι, από την Αμόχωστο.
Ναι, αυτό ήταν μια μικρή έτσι όμως εμπειρία και όμορφες μνήμες από ψάχνοντας να βρούμε σπίτι για να κατοικήσουμε. Ο κόσμος μας αγκάλιαζε με πολύ αγάπη, δηλαδή όλοι θέλανε να βοηθήσουν, οι οικογένειες δηλαδή, οι γυναίκες, οι μεγάλες, οι άνθρωποι που τους οποίους ρωτούσαμε πού να απευθυνθούμε για να βρούμε. Μας έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα, αλλά εκ των υστέρων αντιληφθήκαν ότι στην Ελλάδα είχε αποφασιστεί και έχουν φιλοξενηθεί παιδιά σε διάφορες περιοχές. Mm-hmm. Από την Πελοπόννησο μέχρι αυτά τα συστήματα, τα εκκλησιαστικά, σε νομούς, σε δήμους, πολλά παιδιά.
Οι σταθεροί ακροατές αυτής της εκπομπής έχουν ακούσει μια συνάδελφό σας στην εκπαίδευση, την κυρία Νιώβη Κερκίδου, η οποία μπήκε στη διαδικασία, μια πτυχή πολύ σημαντική αυτής της φιλοξενίας, να την αναδείξει από τούτο το βήμα, και έχουν άποψη, ξέρουν ακριβώς τι συνέβη εκείνη την περίοδο. Με την πάροδο των ετών όμως, θέλω να μου πείτε πώς αισθανόσασταν να ξεθοριάζει εκείνο το σκηνικό το οποίο μας περιγράψατε και αφορούσε στην υποδοχή σας όταν ήρθατε πρωτοετής φοιτητής στην Αθήνα.
Είναι πραγματικότητα αυτό, διότι εκείνο που ερμηνεύω είναι ότι έπαιξα ρόλο τα κόμματα να με συμπαθήσουν, δηλαδή.
Ναι, δεν έχει σημασία, φυσικά.
έβλεπα ότι, και μένοντας στην εκπαίδευση βέβαια, με τα χρόνια που πέρασαν, έβλεπα ότι ο Σάκης είχαμε εκλογές, τα πω έτσι, είναι 38 παράδειγμα. Mm-hmm. Ο Σάκης μπαίναμε, είχαμε εκλογές. Η αντιπολίτευση φώναζε για τον Κυπριακό και οι κυβερνώντες, τέλος πάντων, σιγούσαν. Mm-hmm. Και αντίστοιχα μετά, όταν έβγαιναν εκείνοι στην εξουσία, έκαναν τα άλλα, ξέρω εγώ. Πάντοτε μας υποστήριζαν οι αντιπολιτευόμενοι της εξουσίας. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό, γιατί πέρα από την... Γιατί χρησιμοποιείται η αγάπη για την Κύπρο για κομματικούς λόγους και για λόγους δικαίωσης έναντι των αντιπάλων, ας πούμε. Βέβαια και από τις κυβερνήσεις σιγά σιγά είδαμε διάφορα άλλα. Ναι, με λεκτικά υποστήριξη, αλλά στην ουσία μια αποστασιοποίηση ένεκα φόβου, λέω εγώ, για ένεκα δέους από τον αντίπαλο. Το αντίπαλο δέος και τους χαλιναγωγούς.
Ζούσατε όμως το χώρο της εκπαίδευσης και το ζήσατε για πάρα πολύ καιρό. Και φαντάζομαι θα ήσασταν εξ εκείνων, το λέω με βεβαιότητα, γιατί δεν είπα ότι είστε και συγγραφέας πολύ σημαντικών βιβλίων, θα το πω στη συνέχεια, αλλά φαντάζομαι ότι είστε εξ εκείνων των ανήσυχων Ελλήνων, ανεξαρτήτως καταγωγής, που ψάχνατε να δείτε τις αναφορές και στο 55 και στο 74 και στο μέλλον του τόπου σας, και θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω τι αίσθηση διαμορφωνόταν στον Παρασκευά Σαμάρα όταν καταλάβαινε ότι ένα-ένα τα κείμενα τα οποία παρέπεμπαν στην Κύπρο και στην ιστορία της την τόσο ηρωική, ειδικά στον 20ο αιώνα, σιγά σιγά λιγόστευαν.
Όντως, εγώ προσπάθησα ήδη από την πρώτη χρονιά, δούλευα σε ένα γυμνάσιο της Κηφισιάς και έπεισα αρκετά παιδιά και έφεραν μελέτες και γράψαμε τον λαογραφικό παλμό. Mm-hmm. Ένα περιοδικό του πρώτου γυμνασίου της Φυσιάς, λαογραφικός παλμός. Ήταν η πρώτη χρονιά και με αυτά τα λεφτά αγοράσαμε την κυκλοπαίδεια του ελληνικού έθνους, την ιστορία του ελληνικού έθνους για το σχολείο. Mm-hmm. Προσπάθησα και στους συναδέλφους και λοιπά. Είναι γεγονός ότι στην αρχή διάφοροι γράφανε, μη επιστήμονες, μπορεί να βρεις πολλά κείμενα, πολλά μικρά βιβλιαράκια, κάτι το οποίο παρατήρησα και για τον αγώνα του 55-59. Η συγκίνηση κάνει τον απλό λαό να θέλει να γράψει και να εκδώσει κάτι, να βοηθήσει. Mm-hmm. Όμως, όσον αφορά πράγματι τα επιστημονικά κείμενα, εγώ λέω ότι δικαιολογώ την κάποια μείωση στον οτιδήποτε γραφόταν για την Κύπρο, ας πούμε, έλεγα και των άλλων προβλημάτων της Ελλάδας. Είχαμε πάντοτε τους Τούρκους δίπλα ως Έλληνες, πάνω ήταν τα Σκόπια.
Και αυτό τι σημαίνει, αυξομοιούται η μνήμη μας?
Αυτό σημαίνει ότι η προσοχή δεν επικεντρώνεται σε έναν τομέα και φεύγει, κοιτάει και άλλα προβλήματα. Εγώ έτσι το ερμήνευσα για τη μείωση του ενδιαφέροντος. Αλλά θέλετε να πάμε βαθύτερα?
Θέλω να πάμε βαθύτερα και μετά θα έρθουμε και στην Κύπρο βαθύτερα.
Η πολιτική της εξουσίας, τέλος πάντων, όπως και στην Κύπρο το ίδιο, mm-hmm. γιατί το αναφέρεται έτσι, πάντοτε θέλουν να αποπροσανατολίσουν το λαό από το πρόβλημα το σοβαρό, τον στέλνουν κάπου αλλού για να αφαιθούν ελεύθεροι, να μην προσέξουν τα λάθη τους σε εκείνο το σημείο.
Μπορεί να κρυφτεί κάτω από το χαλί η ιστορία, αγαπητέ μου Παρασκευά Σαβάρα.
Ευτυχώς δεν κρύβεται, αλλά ξέρετε, αυτοί λογαριάζουν τον κόσμο ως απλούς κάτω από τον μεσοπολίτη και σου λένε ότι ξεγελάσουμε προς το παρόν και βλέπουμε.
Μάλιστα.
Και τους ξεγελάνε, διότι εδώ ήθελα να, έτσι, να κάνω μια παρέμβαση.
Να το κάνετε.
Και να πω ότι η μνήμη μας ως Έλληνες είναι κοντή. Αντέχει το πολύ 2 χρόνια. Δηλαδή, ενώ θυμώνουμε πάρα πολύ με τα λάθη που κάνει ένα κόμμα που είναι στην εξουσία και ψηφίζουμε το άλλο, μετά από 2 χρόνια ξεχνάμε και ξαναψηφίζουμε. Το λέω για να καταλάβει και ο κόσμος. Mm-hmm. Αλλά τι είναι αυτό που φταίει? Αυτό που φταίει είναι ότι δεν καλλιεργούμαστε στα σχολεία. Ο όρος επιστημονικός είναι προοπτική μέλλοντος χρόνου. Δεν καλλιεργείται ο μαθητής, το παιδί, ούτε και ο πολίτης στην προοπτική του μέλλοντος χρόνου. Όπως επίσης δεν έχει και την αντίληψη του παρελθόντος χρόνου και της ποδιότητας τους. Δηλαδή να προβλέπει εκ των προτέρων τι θα χρειαστεί, τι θα πρέπει να διαπλαχθεί ή τι θα συμβεί στο μέλλον με βάση τα δεδομένα του παρόντος. Αλλά και να γίνεται ο αντιληπτός ο ρόλος που θα έχουν οι πράξεις του παρελθόντος στα συμβάντα του παρόντος και του μέλλοντος.
Μάλιστα.
Δηλαδή,
να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι.
Πάμε κουτουρού.
Μάλιστα. Να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι, αγαπητέ μου. Πιο συγκεκριμένοι, αγαπητέ μου, κύριε Παρασκευά Σαμάρα. Ήσασταν στην εκπαίδευση, είχατε αφιπηρετήσει όταν ήρθε αυτός ο περιβόητος, έτσι ο διαβόητος όπως τον ονόμασαν τότε, ως νόμος Ακιντζή. Δηλαδή όταν θεσμοθετήθηκε τροποντινά η απουσία από την κυπριακή εκπαίδευση αναφορών στον επικό αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-1959 και θέλω να μου πείτε τι αίσθηση σας διαμόρφωσε.
Αυτά τα έβλεπα και στην Αθήνα όταν κυκλοφορούσα εκεί στο μοναστηράκι του Σάχνα τα παλιά βιβλία. Mm-hmm. Να κυκλοφορούν κάποιοι τύποι και να καταργιώνται τον ελληνισμό και να καταργιώνται. Ήταν ο προάγγελος των καταλήψεων στη συνέχεια των πανεπιστημίων από διάφορους ανθέλινες, οι οποίοι προσπαθούν να μηδενίσουν την ιστορία. Γιατί θέλουν να είναι διεθνιστές, είναι το ένα, είναι το άλλο, και θέλουν όλα αυτά να τα πετύχουν. Και αυτό γίνεται και στην Κύπρο. Γίνεται προσπάθεια μηδενισμού του αγώνα της ΕΟΚΑ.
Είναι μια εκδήλωση που για σας φέρνει στην επιφάνεια τύψεις ή αναζητούν μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας να ανοίξουν το δρόμο σε εντός εισαγωγικών άλλες λύσεις οι οποίες ούτε με το μέγεθος του ελληνισμού στην Κύπρο συνάδουν, αλλά ούτε και με την ιστορία και τους αγώνες αυτού του λαού.
Μάλιστα, είναι προσπάθειες εδώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα ανάλογα να μειώσουν τις αντιστάσεις του λαού για να αποδεχτεί λύσεις. Λύσεις οι οποίες δεν έχουν σχέση με την ισότητα, με τη δικαιοσύνη, με τη δημοκρατία. Στην ουσία, δεν ξέρω αν ισχύει το ρητό που κοίτασε την ποιούση, αλλά μπορεί και κάποιοι να γνωρίζουν και να χρηματίζονται, παραδίδουν την Κύπρο στα χέρια της Τουρκίας. Εάν επιμένουν σε λύσεις όπου δεν θα υπάρχει δικαιοσύνη και ισότητα πραγματική, παραδίδουν την Κύπρο στην πορεία του χρόνου στα χέρια της Τουρκίας, η οποία θα υλοποιήσει τα μακροπρόθεσμα σχέδιά της κατάληψη του νησιού, όπως και κατάληψη του Αιγαίου. Αυτοί αυτό απεργάζονται, δεν το καταλαβαίνουν όμως, ή χρηματίζονται.
Θέλω στο σημείο αυτό να μπούμε λίγο πιο βαθιά σε κάποια πράγματα. Όπως είπα νωρίτερα, με τον αείμνηστο Κρανιδιώτη βρεθήκατε στο τιμόνι μιας προσπάθειας η οποία αφορούσε την μαρτυρία, την καθημερινή ζωντανή μαρτυρία των Κυπρίων που ζούσαν στην Ελλάδα και των οργανώσεών τους. Θέλω λοιπόν να σταθούμε σε ένα σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Να το πω ότι αποτύχανε πρώτα-πρώτα στις επιλογές τους οι πολιτικές, κοινωνικές, πνευματικές ηγεσίες στην Ελλάδα να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη της εισβολής με στόχο να δοθεί λύση ή να το αντιστρέψουμε ότι και σε εσάς, ότι και εσείς σε ένα μεγάλο βαθμό δεν κατορθώσατε να φρενάρετε αυτήν την διαδικασία. Πού το αποδίδετε αυτό?
Ναι. Ακούστε με. Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την μπάσα, διότι έχω να πω ότι όταν θέλεις να καταστρέψεις ένα λαό ή να τον αλώσεις, χτυπάς τον πολιτισμό του και τη γλώσσα του. Λοιπόν, την πρώτη περίοδο της εισβολής, κάποιοι οι οποίοι κανόνιζαν, μιλώ για την Κύπρο τώρα, οι οποίοι διευθετούσαν το πού θα κατοικήσουν οι πρόσφυγες, τους διέσπαγα. Δηλαδή, ένα χωριό, τους χωριανούς του χωριού Άσια ή του χωριού Λύση, που της Μεσαόριας, τους έβρισκες σε 50 διαφορετικούς συνοικισμούς. Εμένα η απορία μου τότε ήταν, μα γιατί το κάνουν αυτό, γιατί δεν ταιριάζει, δεν δέχονται ο κόσμος, δεν δέχεται ο κόσμος να πάει εδώ, να πάει εκεί. Όχι, ήταν οργανωμένο σχέδιο. Υπήρχαν εντολές. Και μάλιστα, αντιληφθείτε τώρα το μέγεθος της ζημιάς. Όταν ένα χωριό διασπαστεί, η παράδοση του τόπου πάει περίπατο. Δηλαδή τα έθιμα, τα ιδιαίτερα έθιμα κάθε χωριό εξαφανίζονται. Και κάθε χωριό μπορεί να έχει διασώσει αρχαίες παραδόσεις.
Έτσι. Όχι μόνο γραπτά, αλλά και για την προφορική παράδοση, φαντάζομαι, μιλάτε.
Και μουσικές και παραδόσεις και φήμες και αυτά, ας πούμε. Λοιπόν, έψαξα. Αυτό με βασάνισε πάντοτε και τελευταίως αποφάσισα να πάω να βρω τον πρόεδρο της κοινότητας της Λύσης, ο οποίος μου είπε, άκου να σου πω παιδί μου, αυτός είναι 85 ετών, εγώ είμαι 65, άκου να σου πω παιδί μου. Είπαν τότε ότι δεν πρέπει να μείνουμε στα ίδια χωριά, γιατί να μην γίνει το ίδιο, λέει, δεν θα πρέπει να γίνει το ίδιο που γίνεται στην Παλαιστίνη. Και σκοτώνονται καθημερινά, να σταματήσει αυτό το κακό. Γιατί θα ήμασταν πιο πατριώτες και επομένως θα ήμασταν και πιο επιθετικοί και διεκδικητικοί στο δικαίωμα. Και μάλιστα, όταν μοίραζαν, προσωρινό μοίρασμα είναι, τα χτήματα των Τουρκοκυπρίων που βρίσκονται στην ελεύθερη πλευρά, υπήρχε η εντολή μέσα να μην βάζουν χωριανούς δίπλα-δίπλα. Να τους απομακρύνουν και εκεί. Ήθελα να ξέρω αυτούς τους ανθρώπους που αποφάσισαν αυτό το πράγμα. Κάποιος μου είπε μάλιστα ότι αυτά τους τα είχε πει ο Κίσινγκερ. Ότι πρέπει να τα κάνουν για να μην συνεχιστεί το κακό, ας πούμε. Αλλά ήθελα να ξέρω τι είναι αυτή την επιτροπή αυτή, και θα έπρεπε να κηρυχθούν προδότες. Γιατί έσπασαν την παράδοση. Ξέρετε τι γίνεται τώρα. Ένα αποτέλεσμα αρνητικό. Ψάχνουν οι κάτοικοι για να γράψουν την ιστορία του χωριού τους και ψάχνουν να βρουν τους χωριανούς και δεν τους βρίσκουν. Πού είναι ο τάδε, πού είναι ο τάδε, και ούτε ξέρουν αν πήγε στο εξωτερικό, ούτε αν βρίσκεται στην Πάφο ή ξέρω εγώ στη Λευκοσία. Και είναι τρομερό αυτό, ας πούμε, να προσπαθεί να γράψει να θέλει και να μην βρίσκει. Γιατί τους κόρπισαν στους χίλιους ανέμους. Ήρθε η εισβολή των Τούρκων και μετά η εισβολή ανεγκεφάλων. Που έκαναν τέτοιο κακό στην πατρίδα τους.
Όλα αυτά να διευκρινίσω ότι δεν τα λέει κάποιος ο οποίος έχει τις μνήμες, τις δύσκολες μνήμες εκείνης της περίοδου μόνο στην ψυχή του. Αυτός που τα υπογραμμίζει ονομάζεται Παρασκευάς Σαμάρας. Έχει πίσω του 42,5 χρόνια παρουσίας στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων. Και θέλω να πω ότι και είναι και ο συγγραφέας των βιβλίων «Η ελληνική καταγωγή των Τουρκοκυπρίων, εξισλαμισμοί και τουρκικός επεκτατισμός», κυκλοφόρησε στα 1987, «Η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα 1797 έως 1859», Νέα δεδομένα, οι πρώτοι αγώνες, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε στα 1992. Ένα τρίτο βιβλίο, Κοράνι, Παύλα, τουρκικές παροιμίες, δείκτες του τουρκικού επεκτατισμού. Αναφορά στους αγνοούμενους. Αυτό γραμμένο και κυκλοφόρησε στα 1993. Και το τελευταίο, Θράκη, Αιγαίο, Κύπρος, κοινές αθλητικές και ολυμπιακές ρίζες, αυτό με συνσυγγραφέα τον Ευάγγελο Αλμπανίδη, βιβλίο που κυκλοφόρησε στα 2008. Θα μου επιτρέψετε να μείνω στο τρίτο που ανέφερα, στο Κοράνι, στις τουρκικές παροιμίες και στους δείκτες του τουρκικού επεκτατισμού. Θέλω εντάχει να αναφερθούμε στο συμπέρασμα αυτής της ερευνητικής δουλειάς, η οποία σας οδήγησε στη συγγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου υπό τον τίτλο που προανέφερα και γιατί πραγματικά υπάρχουν, αν υπάρχουν, δείκτες τουρκικού επεκτατισμού.
Λοιπόν, ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε πει κάποτε το να ελπίζουμε για διαπραγματεύσεων να αγάγουμε τους Τούρκους στο να συμπεριφερθούν προς τους χριστιανούς κατά τρόπων ανθρώπινων και λογικών, αυτό σημαίνει να περιφρονήσουμε την πείρα των αιώνων και να αγνοήσουμε και την δική μας πείρα. Δια τούτο, μόνο με την δύναμη των όπλων δυνάμεθα, εφόσον έτσι είναι καιρός, να ειρηνεύσουμε την Ανατολή, χωρίς να θέσουμε εν κινδύνο την γενική συμμαχία. Δεν εισηγείται πόλεμο Καποδίστριας, εισηγείται αποτρεπτική δύναμη. Αυτό όμως, τουλάχιστον εδώ στην Κύπρο δεν το έχουμε κάνει και έχουν γίνει και μάχες, συζητήσεις επί συζητήσεων για να μην εξοπλιζόμαστε.
Μάλιστα.
Και αν εξοπλιζόμαστε είμαστε εκτέχτες.
Από τα 1974 ως σήμερα, επί 48 ολόκληρα χρόνια, έχουμε μια πορεία υποχωρήσεων. Είστε εξ εκείνων και το λέω αναγνωρίζοντας την συμβολή σας, εξ εκείνων που αντέδρασαν το 2004. Με δική σας πρωτοβουλία εκλήθησαν δύο σημαντικοί Έλληνες της Αθήνας. Ο ένας αείμνηστος, ο καθηγητής μου, Νεοκλής Σαρής, ο άλλος στις επάλξεις, ο Γιώργος Καραμπελιάς. Τους καλέσατε στην Κύπρο και ήσασταν εξ εκείνων που με πρωτοβουλία δική σας φροντίσατε ώστε να γίνουν εκδηλώσεις σε όλα τα σημεία του νησιού, της ελεύθερης Κύπρου, για την άρνηση των συμπατριωτών σας σε εκείνο το σχέδιο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν το 2004 όντως κατά την άποψή σας ο κυπριακός λαός απέρριψε το συνόλο του αυτό το νομικό και πολιτιακό έκτρωμα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και αν το έκανε την κριτική σας για το γεγονός ότι η Αθήνα και Λευκωσία εξακολουθούν να το προβάλλουν ως λύση με μια υποσημείωση ότι αυτή είναι ακριβώς τη συγκεκριμένη λύση ήταν που απέρριψε στις 14 Αυγούστου ο Γεώργιος Μαύρος, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Ελλάδας και οδηγηθήκαμε στον Ατήλα 2.
Το μεγαλύτερο ποσοστό του κυπριακού λαού ψήφισε όχι.
Συντριπτικό, όχι μεγαλύτερο, 76%.
Συντριπτικό. Ο κόσμος έχει μέσα του την γνωρίζει πώς σκέφτεται την Τουρκία. Γιατί και το Κοράνι τους τα λέει αυτά, οι παροιμίες τους. Στο εδάφιο Μετάνοια θεωρεί αναξιόπιστους για συμφωνίες όλους τους ειδωλολάτρες, διότι όπως λέει, αν σας επιβληθούν, δεν θα σεβαστούν ούτε συμφωνίες, ούτε συγγενικούς δεσμούς. Σας κολαγγεύουν με τις γλώσσες τους, αλλά οι καρδιές τους σας προδίδουν. οι περισσότεροι από αυτούς είναι άδικοι. Συγχωρείτε μισό λεπτό.
Βεβαίως. Να σας δώσουμε τον χρόνο. Έχει ιδιαίτερη σημασία να πούμε ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρει ο αγαπητός Παρασκευάς Σαμάρας δεν είναι μόνο αποτελέσματα της έρευνας, είναι και συμπεράσματα από την καθημερινή επαφή των Κυπρίων με το σύνικο στοιχείο στην Κύπρο, με τη μειοψηφία, με αυτό το 18%, το οποίο στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα που εκπροσωπούν οι πολιτικοί στην Ελλάδα και στην Κύπρο πριν εξαιρέσεων, το 18% ισούται με το 82%. Αν είστε εντάξει να σας δώσω το λόγο.
Ναι.
Ωραία.
Λοιπόν, αν κοιτάξουμε τις παροιμίες, οι οποίες και στην Ελλάδα, υπάρχει και το βιβλίο του Χιδίρογλου στην Ελλάδα που τις έχει μέσα μαζεμένες, έχει αρκετές ας πούμε, λέει ότι επίσης από αλλού, αν φοβάται τον ουσία που κάνετε από τους συμμάχους σας, μπορείτε να τους ανταποδώσετε τα ίσα παραβαίνοντας τις συμφωνίες σας που κάνετε μαζί τους. Ο Αλλάχ δεν αγαπά τους προδότες. Και παρακάτω. Ο Σουλτάνος τον νόμο του κάθε δύο και τρεις τον αλλάζει. Έχει δικαίωμα δηλαδή. Επομένως, δεν μπορείς να, και από την εμπειρία που έχει ο ελληνισμός, ο Τούρκος ποτέ δεν έχει δώσει τίποτα. Ήταν μαθημένος να συλλαμβάνει και να πωλεί κόσμο, να θέλει λίτρα. Τα βλέπουμε...
Τον πουλά σε σκλάβο πάζαρα.
Λοιπόν, και ουδέποτε επικρέπει η τουρκική εθνοσυνέλευση τις υποχωρήσεις. Όποιος υποχωρεί, σκοτώνεται, τον κρεμάζουν. Τα έχουμε δει το 22, ξέρω εγώ το 30.
Το είδαμε και αργότερα με τον Μεντερές και με πολλούς άλλους.
Με τον Μεντερές, ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, στο σχέδιο Ανάν, εκείνο που με εκνεύρισε πάρα πολύ, όλα βέβαια μέσα, η προσπάθεια να μας υποβιβάσουν, να μας ξεγελάσουν, ένας εύπιστος τα βλέπει όμορφα. Ένας που δεν γνωρίζει την τουρκική ιστορία, θεωρεί ότι μα, αφού τα είπαν αυτά. Δεν έχει τηρήσει ποτέ το Τούρκο τις συμφωνίες του. Δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, μέσα στο σχέδιο λοιπόν Ανάν, για την Αμόχωστο, γιατί επειδή είναι βαροσότης αμοχριστιανός, μου έκανε εντύπωση τρομερή. Έλεγε ότι θα επιστρωθεί η Αμόχωστος και οι κατοικημένοι και οι αλυσοδεμένοι, δεν μου άρεσε να τη λέω περίκλειστοι, αλυσοδεμένοι τη λέω, να επιστραφεί, αλλά στις περιοχές που θα πρέπει να πάνε να κατοικήσουν αυτοί οι άνθρωποι που θα φύγουν από το κατοικημένο από Τούρκους βαρώσει. Και θα πάνε στην κατεχόμενη την Τουρκία και ζητούμε να μας χτίσετε σπίτια, η κυβέρνηση της Κύπρου να χτίσει σπίτια από εκεί. Και άμα τα τελειώσει τα σπίτια, θα θέσουμε το θέμα στην Εθνική Εθνοσυνέλευση την Τουρκική και θα αποφασίσει η Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Και τι θα αποφάσει η Τουρκική Εθνοσυνέλευση? Δεν τους τα δίνουμε πίσω.
Λοιπόν.
Και μας μένουν και τα σπίτια. Δηλαδή μιλούμε για χαράτσι. Εγώ θεωρώ ότι είναι κοροϊδία αυτό το πράγμα.
Βρισκόμαστε στα δύο.
Θέλω να πούν ότι, ναι, ότι άμεσα γίνεται με τα Ηνωμένα Έθνη, τέλος πάντων. Αυτό
ωραία.
Που έβαλαν εκεί είναι δικολαβίες.
Βρισκόμαστε στα 2022. Κλείνουμε όπου να είναι 10 μήνες εχθροπραξιών, εισβολής μιας χώρας στην Ουκρανία και έπεσαν όλα τα φώτα εκεί για την εισβολή και την κατοχή ενός τμήματος εδάφους μιας χώρας μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όπως και η Κύπρος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μέσα από όλο αυτό τον ρημαγδό έχετε σκεφτεί ότι είναι ίσως η κατάλληλη στιγμή για να επανέλθει το Κυπριακό εκεί που είναι ως ζήτημα εισβολής, κατοχής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αν τελικά από την εικόνα που έχετε, από το επίπεδο, από τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται ο δημόσιος διάλογος στην Κύπρο, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ενσώματι από τις κυπριακές δυνάμεις τέτοια προσπάθεια.
Εγώ θα σας πω ότι πάντα ελπίζω, κλείνω όμως, δεν έχουμε συνισταμένη της δυναμικής που βγαίνει από τα σχήματα εξουσίας, από τα κόμματα, από τις κυβερνήσεις εδώ στην Κύπρο, είναι αδύναμη. Η συνισταμένη είναι χαμηλή. Είναι χαμηλότερο επίπεδο. Δεν θέλουμε. Κάναν τόσα χρόνια υποχωρή σε κάθε συνάντηση που είχαμε με τους Τούρκους, στις συνομιλίες τέλος πάντων, πάντοτε έγινε, γίνονταν υποχωρή από εμάς. Ουδέποτε από τους Τούρκους, οι οποίοι έπαιρναν αυτό που τους δίναμε, τσαντίζονταν, φεύγανε και ξαναρχόντουσαν μετά από ένα-δύο χρόνια
να ζητήσουν κι άλλα.
Και τι άλλο έχουμε να δώσουμε, ξανά το ίδιο. Μα καλά, δεν υπάρχουν σύμβουλοι. Δεν υπάρχουν ερευνητές δίπλα στα προεδρία να εξηγήσουν τι γίνεται, να το καταλάβουν.
Μα με συγχωρείτε όμως, να το πω αλλιώς. Δεν προέκυψαν ξαφνικά όλοι αυτοί. Ένας λαός ολόκληρος τους ψηφίζει και τους δίνει εντολή να συντονίσουν το συλλογικό μας βηματισμό, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα, ακριβώς. Έρχεται λοιπόν η αντιπολίτευση. Ακόμα κι αν η κυβέρνηση θέλει να κάνει κάτι, έρχεται η αντιπολίτευση και τραβάει σκηνιά. Όχι, μη και θα θυμώσουν οι Τούρκοι, ας πούμε. Πρέπει να κάνουμε ξανά υποχώρηση. Είμαστε. Και στο τέλος, με τις υποχωρήσεις, φτάσαμε σε ένα σημείο που, αν τώρα επαναφέρουμε το θέμα της εισβολής κατοχής, θα μας πούνε ότι είμαστε και ψεύτες. Αυτό σε εισαγωγικά το λέω. Τόσο τραγελαθικό είναι. Διότι εμείς το εγκαταλείψαμε. Το εγκαταλείψαμε και όπως και πολλά άλλα πράγματα εγκαταλείψαμε. Δηλαδή, εγώ ήθελα να μιλήσω για το δημογραφικό, έτσι, να πω μια κουβέντα.
Σημείωσα. Ναι, θα πούμε και γι' αυτό.
Αλλά να σας πω ότι η Τουρκία, είναι φανερό ότι έχει τα σχέδιά της. Και τα σχέδιά της οφείλαμε να τα γνωρίζουμε ότι είναι η πλήρης κατοχή. Σιγά, αν δεν μπορεί τώρα, μακροπρόθεσμα να το κάνει. Όπως έκανε τη μισή Κύπρο, χάρη και δεν τη μισή στη συνέχεια. Και δεν το καταλαβαίνουμε. Και αντί να κάνουμε άμυνες, είμαστε σαν το ελάφι που κρυβόταν πίσω από ένα μπέλι και τρώει τα φύλλα του. Αυτό είναι εκπληκτικό, το μύθος του Εσώπου. Τρώμε τα φύλλα της αμπέλου και μένουμε ακάλυπτοι και δεν το καταλαβαίνουμε. Τρώμε κομμάτια από τη σάρκα μας, δηλαδή, με λίγα λόγια. Και τα εγγόνια μας πού θα ζήσουν. Δεν τα σκεφτόμαστε αυτά.
Σημείωσα με ενδιαφέρον αυτό που είπατε, ότι δεν χάνετε την ελπίδα και ότι ο στόχος είναι η απελευθέρωση. Θέλω όμως να σας ρωτήσω...
Ελπίζω ναι, τις συγκυρίες εγώ.
Για να φτάσουμε όμως κάπου, δεν αρκούν οι συγκυρίες. Οι συγκυρίες είναι καλές όταν η απελευθέρωση είναι το όραμά μας και αυτό το οποίο μας κινεί την ψυχή μας. Και αυτή τη στιγμή, με όσα επισημάνατε με ευγένεια από την αρχή της εκπομπής μας, ούτε η εκπαίδευση, ούτε η γενικότερη, έτσι, ο γενικότερος κοινωνικός διάλογος κινείται προς τα εκεί. Ο άνθρωπος ο οποίος με πολλές δυσκολίες, γιατί είναι απόφαση ζωής η πολυτεχνία, ανήκει στη χωρία αυτών των συμπατριωτών μας, των πολυτέκνων, και μάλιστα προεδρεύσατε και αυτού του πολύ σημαντικού κινήματος, να μου επιτρέψετε να το πω. Τι έχει να πει τούτη την ώρα για όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία μπορούν και πρέπει να μας οδηγήσουν στο στόχο της απελευθέρωσης, και ένα εξ αυτών είναι και η πολυτεχνία?
Θα πρέπει έτσι να συμπληρώσω κάτι για το προηγούμενο, ότι στην εκπαίδευση δίνονται σωστές κατευθύνσεις, αλλά γίνεται ένας πόλεμος εσωτερικός για το πώς να σταματήσουμε τις παρελάσεις, πώς να σταματήσουμε να μιλάμε για τους αγώνες μας. Υπάρχουν τάσεις που δυναμώνουν, αυτές οι τάσεις δυστυχώς, οι αρνητικές, οι διεθνιστικές, οι αντεθνικές, αυτές που αγαπούν τη Γερμανία περισσότερο από την Ελλάδα, ας πούμε. Δηλαδή, έχει καταντήσει να λέμε ότι εγώ αγαπώ την Ελλάδα, είμαι ελληνιστής και να σου λέω ότι είσαι εθνικιστής. Για όνομα του Θεού, δηλαδή, ο Γερμανός που αγαπεί τη Γερμανία είναι εντάξει, ο Ουκρανός είναι εντάξει, ο Αλβανός είναι εντάξει. Και εμείς, αν μιλήσουμε για την Ελλάδα και για την ελευθερία κτλ., είμαστε εθνικιστές. Ακαταντά γελίο δηλαδή. Και δεν ξέρω, πρέπει να γίνουν πράγματα από το κέντρο της Ελλάδας προς τα έξω. Δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πάω τώρα στο θέμα της πολυτεχνίας. Δυστυχώς και εκεί τα πλήγματα είναι μεγάλα. Ως πρόεδρος των πολυτέχνων, είχα την ευκαιρία να μετέχω σε δημογραφικά συνέδρια της Ευρώπης, τα οποία ξεκίνησα να πάω με ενθουσιασμό στην αρχή, μετά κατάλαβα. Δημογραφικό στην Ευρώπη δεν είναι να αυξήσεις τις γεννήσεις για να γεμίσεις, για να αυξηθεί και το ακαθάριστο εισόδημα της χώρας στο μέλλον και να έχει μια ευεξία η χώρα και μια πρόοδο. Όχι. Είναι πώς θα βολέψουμε, αφού δεν έχουμε παιδιά, να φέρουμε μετανάστες. Αυτά τα άκουγα εκεί. Μπορεί να φέρεις τόσους μετανάστες και να δουλεύουν γι' αυτό. Και να βρουν και δουλειές οι ηλικιωμένοι. Να μην είναι, ας πούμε, να μπορούν να συνεισφέρουν και οι ηλικιωμένοι. Κανένας λόγος για τις γεννήσεις. Έπαθα την πλάκα μου, δηλαδή.
Nice.
Και το ίδιο πράγμα είδα και εδώ στην Κύπρο. Από τις υπουργούς εσωτερικών. Οι οποίοι, οι κοινωνικών ασφαλίσεων, οι οποίες υπουργοί, είχα την τύχη να είμαι σε δύο τέλος πάντων τέτοιες περιόδους υπουργείας, είχαν ακριβώς τις ίδιες αντιλήψεις. Και όταν τους λέγαμε για όνομα του Θεού, πρέπει να γεννήσει ο κόσμος. Και γιατί όλα αυτά, προσέξτε, το 2012 με την κρίση αποφάσισαν. Βάζει η κυβέρνηση του Χριστόφια τότε, να μειώσει τα επιδόματα πολυτεχνίας. Συμφώνησαν όλα τα κόμματα δυστυχώς πλην, δηλαδή από τους 52 βουλευτές, 5 άτομα.
Εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό.
Mm-hmm. Ακούστε με τώρα τι ψήφισαν και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν από την επόμενη χρονιά να κατρακυλήσει ο δείκτης των γεννήσεων κάτω και να έχουμε 850 γεννήσεις λιγότερες. Το οποίο συμβαίνει κάθε χρονιά. Μιλάμε από τότε μέχρι σήμερα, mm-hmm. έχουμε 10.000 παιδιά που δεν γεννήθηκαν. Έχει γίνει μια ανέμαχτη γενοκτονία.
Και ταυτόχρονα έχετε και μια πλημμυρίδα μεταναστευτική, η οποία σας έρχεται από τα κατεχόμενα.
Αποφάσισαν να αλλάξουν τον πληθυσμό και πού να πάμε, να αποσυρθούμε, να πάμε πού, στην Αμερική. Δηλαδή, άγνοια, ανοησία, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και όταν τους λες, όχι, πρέπει οι ασθενέστεροι να παίρνουν επιδόματα. Ναι, όταν όμως βλέπεις ότι τα επιδόματα που δίνεις, εκείνο που θέλει να κάνει μόνο δύο παιδιά, τον οδηγούν να κάνει τρία ή και τέσσερα. Και εκεί είναι η αύξηση.
Μάλιστα.
Τώρα έχουμε καταντήσει στο ένα και στα δύο.
Λοιπόν.
Να σας πω, δηλαδή, ο φαύλος κύκλος που μπορούμε να παρακολουθήσουμε είναι ότι και η λύση είναι η αύξηση του ορίου αυθυπηρέτησης, έτσι λέμε. Και αυξάνε το ορίο αυθυπηρέτησης. Αλλά η αύξηση του ορίου αυθυπηρέτησης θα φέρει καθυστέρηση επαγγελματικής αποκατάστασης του νέου. Μετάθεση της ηλικίας γάμου, επομένως, καθυστέρηση γέννησης του πρώτου παιδιού και των άλλων, αν θέλουν, μικρότερος, άρα ο αριθμός γεννήσεων είναι μικρότερος, άρα λιγότεροι είναι σε σχέση με τους συνταξιούχους, άρα μακροπρόθεσμα μείωση των εισφορών στα ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων και επομένως ξανά αύξηση του ρόλου αυθυπηρέτησης.
Μάλιστα.
Δεν γίνεται.
Συνταξιοδότηση το λένε
και
εδώ.
Η οικονομία
λοιπόν,
πέφτει.
Θέλω από αυτά.
Η οικονομία πέφτει.
Από αυτά που είπατε.
Αυτά όλα φέρνουν ακρίβεια. Η ακρίβεια πάλι φέρνει μετάθεση ηλικίας γάμου, καθυστέρηση του πρώτου παιδιού, μικρότερος αριθμός
τροφοδότηση του φαύλου κύκλου.
Δυναμικό και πτώση της οικονομίας.
Λοιπόν.
Και ξανά ακρίβεια που πέφτει η οικονομία, όλα ακριβαίνουν.
Λοιπόν,
αυτά δεν μπορώ να καταλάβω οι οικονομολόγοι, οι σπουδαίοι του κράτους και της Ελλάδας και της Κύπρου. Δεν τα καταλαβαίνουν.
Θέλω, από αυτά τα οποία είπατε προκύπτουν σκέψεις για όλα τα ζητήματα σε αυτούς που μας άκουσαν. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, γιατί με τόλμη και παρησία θέσατε κάποια ζητήματα. Δεν έμεινε τίποτα αναπάντητο από αυτά τα οποία ετέθησαν ως ερωτήματα. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη στις δημόσιες καταθέσεις σας και στις κοινωνικούς σας αγώνες. Καλή Λευτεριά.
Θα σας ευχαριστήσω. Καλή Λευτεριά και καλή προστασία της πατρίδας μας της Ελλάδας. Αλλά η λύση των προβλημάτων όλων είναι τα παιδιά μας να εκπαιδευτούν, να αναγνωρίζουν οι πράξεις οι σημερινές τι θα φέρουν στο μέλλον.
Σας ευχαριστούμε. Αυτό, με αυτό να κλείσουμε. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Νίκος Νικητέας και ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.